Goizeko 9 eta 35 minutu aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, Info7 irratiko sintonian, eta aipatu 3. urtez jarraian hizkuntza politikaren urtekaria osatu duela besandako kontseiluak, bertan norbait esetarren hizkuntza politikarekin lotutako gertakari garrantzitsuenak jaso dituzte, alik eta perspektiba gillena batuz, aurreko astean aurkeztu zuten 2012ko urtekaria, eta aitzaki horrekin, hain zuzen Urruñako estudiotara gonbidatu dugu Paul Iro, kontseiluko zuzendaria. Egunon, Paul.
Egunon, bai.
Bueno, asteko eta bain urtekariaekin hasi aurretik, Paul, aurreko astean ezagutu genuen albistea. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularrak aurreskoletan euskera eta gaztelania erabiltzaren aldeko akordioa hitzartu dute, aurrekoan parlamentuan adostu zuten, aurrera aterazen akordio hori, zer esan dexente mandu. Nola jaso duzue notizia kontseiluan?
Ba, bi zen ondo jarri genuen. Lehena izan zen harridura, benetan harritu gintuelako UPyDek, PPek eta EAJak bat egitea zer eta hizkuntza normalizazioarekin zer ikusia zuen kontu batean. Eta gero bestetik noski, lehenengo harridura, bigarrena kezka. Alegia, honen ondorioz, aurre eskolatan, gaztelaniak, indarrandiagoa izango duelako, eta beraz, ulertezina egiten zaigu, 2012an, alako erabakiak hartzea, eta alako aliantzak egitea.
Eta berriro ere, esan dezakegu, ustezko berdintasunaren argudioa gailendu dela euskararen kalterako?
Hori da, ustezkoa, azken finean, erabaki horren bidez, aurrei hizkuntza eskubideak urratuko zaizkielako. Alegia, aurrek badagat eskubidea herri honetako berezko hizkuntza ikasteko. Eta hori da eskubidea, eta hor dago eskubidearen subjektua. Kontua da, beraiek hori mozorrotu egiten dutela, bestelako, ustezko eskubideak asmatzen dituzte, baina erabaki honek azken finean aurren hizkuntza eskubideen kontra egiten du erabat. Eta hor jarri behar dugu azpimarra, aurrak direla eskubideen subjektua.
Eta honek beraz, atzera pausu bat suposatuko du.
Noski, eta gainera, hezkuntza gure ustez oroar, eta hori hezkuntza baten berazko hemen prozesuan hezkuntza zutabea da, eta iruditzen zaigu, azkenengo boladan hezkuntzaren kontra ari direla jota fuego, eta erabaki hau ere azkenan hor kokatu behar dugu, alegia, kontu hartu behar dugu, adintarte horretan ere, umek, hezkuntzak ikasten dituzte, hezkuntza bere ganatzen dituzte, horta zulerte zin egiten zaigu alako erabakiak hartzea, eta noiz eta orain.
Bueno, gero xego ere, hezkuntza aipatzen zenuen, horren garrantzia ziur aski ere euskararen kontrako gede ohartuko zian, hortxe dago berten erreformak, gero xego saio bukaeran edo elkarrizketa bukaeran aipatuko duguna. Edo zen kasutan, 2012ko hizkuntza politikaren urtekariaz hitz egin behar genuen gaurkoan, eta zenioten aurreko astean, prentxorrekoan hori guztia aurkezeko 2012ri begira, batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde emaitzak ikusita, hor gobernu aldaketak eta bar, esperantzak, espektatibak zenituzela. Bueno, kontutan hartuta aurrezkoren kontu hau, urtea gaixi hartu dugu, edo espektatibo horiek prinzipioz hasiera mintzat ez dira, bete?
Ba, eta horregatik ez dut, harridura izan da lehenengo izen ondo ez da egia da, Eusko Lege Biltzarran beste panorama politiko bat aurkitzu zitzaigula, 2012 urtearen ondarrean, eta egia da, gaur egune hartzen badugu, zeinek hartzen duen parte Eusko Lege Biltzarran, benetan, Euskararen aldeko indarroiek parlamentuaren bileren hartzen dute. Hortaz, guk atatzen genuen ondorio logiko bazan, hemendik aurrera Eusko Jaurlaritzak erabaki ausartak hartzen baditu gure hizkuntza normalizatzeko, parlamentuan badaka babes politiko majoa. Alako irakurketa eginda ostegunean eta egunean bertan ikustea justu aliantzak bestelakoak direla eta kontra norabidean, benetan horrek eskatu egiten gaitu. Orain benetan, baldintza politiko egokia daudelako legebiltzarreak eta probestu behar dituzte. Probestu behar dituzte, hizkuntza politika ausartak egiteko. Ta ez, aurreko astekoa bezalako erabakiak hartzeko, inondik inora ez.
Hor, lakoan gobernu aldaketa egonda, bada hezkuntza kontseilari berria, departamentu berri bat badago, horrekin daguneko harremanetan jarri da kontseilua, badaude hor hartumanak?
Ez, prinzipioz ja, bigira eskerak egin ditugu, baikoa dugune moduan, egia da guretzate 2013 urteari begira hezkuntza estrategikoa dela, alegia, ikusita zenolako erasoak gertatzen diren, hor ere, kontseiluak lan berezitu egingo du hezkuntzaren eremuan, eta espero dezagun, berandu baino lehen, biltzea eta gutxienez gure ikuspegia partekatzea bertako arduradunekin.
Bueno, hendez dagoen 2012ko errepaso hori. Eremu, aipatzen genuen aurreskolena, beraz, hortik hasiko gea, Euskal Autonomia Erkidegotik, PSren lagurtekoa edo kasunetan PSren legintzaldiko azken urtea boterean, elago gobernuan, Nolako izan da euskarari dagokionean?
Bueno, ba, ikusi dugu, nik uste dut oroar, PSEek PNV-ren politika kontinuista egin duela. Gero egia da, erabaki zehatz batzuk hartu direla, zoritzarrez, erabaki guztiak ez dira euskaldunon eskubiden aldekoak izan, horra adibidez, 2012an ikusia izan dugu, bai kontsumitzaileen dekretuarekin segertatu zan, bai osasungintzare hor planak eta hor geratu ziren, alegia ez zituzten berriz ere martzan jarri, orduan egia da, erabaki puntualak izan dira, eta erabaki horiek, ba, gure eskubideak ba, besteri begira ez direlakoak zaten, eta gero egia da, horre alako hausunak eta prozesu bat zabaldu zutela, ba, urrengo 10 urtetako hizkuntza politika definitzeko, gure ustez etzen balekoa, kontseiluak proposamen integral egin zion ekarpen horri, eta horrela joan da urtea.
Horrela joan da urtea, Euskal Autonomia Erkidegoan, bueno, azken urte hori ebatu egu, PSEkoa, lau urteak beratu beharko bagenitu, zer esango banuke?
Ba, oro harriko segundu horrean debatean kontinuista izan dela, era kontinuista, legia ez dutela benetan aurrera pausurik eman, alegia eta hizkuntza baten normalizazio prozesuan erabaki ausartak behar dira, alegia berdin jarraitzeak askean atzera egitea dakarrelako, egoera gutxiagotuan dagoen hizkuntza bat dela kontuan hartzen badugu, eta hortaz ez dute aurrera egin, eta lehen esan bezala hartu dituzen erabaki txiki horiek beti euskaldunon kontrakoak izan dira. Eta bueno, hainbat etxeko lan egin gabe geratu dira, bai ertzaintzaren zera euskal normalizazio prozesuari dagokionez, bueno, ikusi dugu ere hezkuntzan horre eksperimentazioekin hasi dira, noiz eta garaia hauetan, ja honezkero gure herrian eksperimentu guztiak egin dira eta badakigu zer egin behar den ume euskaldun eleaniztunak ateratzeko gure ikastetxetatik, bueno, beraiek bapatean sartu dute alako eksperimentazioa. Orduan, iruditu zaigu, ba, lau urte hauetan betan ez dela ezer egin. Eta lehen esan bezala, ezer ez egite hezkuntza normalizazioan prozesuan atzera egitea da.
Hori PSEri dagokionean Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroarea begiratuzu UPNerekin, egin diren gauza txikiak txarrak edo egin diren gauza handiak txarrak ere, zer balorazin daiteke?
Nafarroan egiten den guztian neurtuta dago. Eta beti ere, erabaki hori guztiek, nolabait, euskararen involuziora dakartzate. Nafarra badakagu egiturazko arazoa, eta hori da korpus juridikoa, horren arabera, herritarrei eskubideak aitortzen zaie bizi diren tokien arabera, oia bat, horia desegokia, eta gero egia da, Nafarrako gobernuak azkenengo urteotan, are politika involutiboagoak aurrera eraman izan dituela. 2012an zer izan da, hartu dute gehiago eremu ekonomikoa. Tarduan, hor zer egin dute, lehen banatzen zituzten diru apurroiek, bare gehiago murriztu dituzte. Beraiek jarri duten aitzakia dalako krisia. Bangirista egia, kontu behartu badugu Nafarrako gobernuak zenolako aurrekontua onartu duen 2012ko eta oroa zenolako murrizketa egin duen, horrek ez du bat egiten hizkuntza politikan egin duten murrizketarekin, asko zer handiagoa izan dalako, eta gainera hizkuntza politikan egin dituzen murrizketak hoe guztia lotzen zaizkio euskalgintzari, eta bideak direla heldu euskalduntza alfabetatzea dela, eta baralegia Nafarroko gobernuak euskararen zaituen sosa hoietatik gehiena beren egiturak mantentzeko dira. Alegia ez dira benetan, gure hizkuntza normalizazioa albidetuko duten proiektuak laguntzeko. Orduan 2012a titularra hori litzateke, krisian aitzakipean, euskalgintza itotzen saiatu dela.
Bueno, kontseiluko zuzendaria zerela probestuta, nik ere probestu nahiko nuke galdetzeko UPNek egin duen azkenari buruz, irreti lizentziekin loturikoa, Euskal Herria Irratiari berriro ere lizentzia ukatu dio UPNek, ez dakit horrela formulatu behar den kontua, edo berriro ere Iruñako euskaldunak berriro ere irrati euskaldun legal bat gabe utzi dituela, bi modu de hori adierazeko, zer esan dezake Poliluok, betorren inguruan?
Ba, bietara, nik uste dute ez dakit, azkenean ilusua garen, hobeti gertzegun itxaropen zirrikitu, eta horrengoan emango du, baina nik uste dut azkenengo amarkadotan horrelari dela UPN, horrainera hor dago, bai Europako kontseilutik, bai, hainbat nazioartuko instituzioetatik, esan egin zaino Nafarroko jaberno jarra aldatu behar duela, baina ez dios reparatuta gero hartzen bagara, zein eman diote, galakoetan behar zein ez dioten eman, da zein eman dioten, eta benetan, eskola hizkuntza komunitatearen nolako meserik ez dien, egingo ez dien irratik kateak dira. Oan, hori ere, erabakia da, erabaki politikoa da, horrez eta espuantuazio puntua, ez hori da, Nafarrako gobernuak ez duela nahi Iruñerrian euskarazko irrati bat egotea. Hori horla da, eta lax erabakitzen du, nire talde hortatik, tristea da esatea, baina Nafarroko gobernua oso argia da, ze mezu botatzen duen, eta ze politikak eramaten dituen aurrera.
Eta orain Nafarroan, zein da lehentasun ezakit, taktikoki begiratuta edo, euskararen normalizazioari begira, akaso zonifikazioarekin amaitzea, alezen pronto, hori zainiteke lehentasun bat?
Zalantza bari, hori dalako benetako berdintasuna. Alegia, euskarari, estatus ofiziala ematen mazaio Nafarroa soan orban herritarrek, herritar guztiek eskubide berdinak izango dituzte. Askotan ez gara hartzen zer esan nahi duen zera, ez? Euskarak estatus ofizialik ez izatea. Horrek esan nahi du gaur egun gertatzen dena Nafarroako, bueno, legearen araberako eremu euskaldunean. Gaur egun 100 umek, ez dakiz zenbat kilometro egin behar dute euskaraz ikasi ahal izateko. Horre dakarren, bai kostu ekonomikoa, bai egun guztian kotxeetan egon bai izatea, eta bar, eta bar. Eta hori gertatzen da, 2013 gorren artean, Nafarroan. Eta hori azken finean, erabaki baten ondorioz sortzen diren, aloko kalte ondorioak. Orduan, Nafarroan, ez luego, eskuntzan, ahal bidetu behar zaki ikaslei euskaraz ikasteko eskubide hori Nafarro osoan, eta gero, bueno, beste hizkuntza politika ustean bezala, badira egiturazko neurriak, neurri politikoak, neurri ekonomikoak, baina hor, lehenengoa neurri juridikoa lirateke.
Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoa aipatu dugu, Nafarroa pixatola eremu edo joatearren, Ipar Euskal Herrian, bueno, kasu honetan niri behintzat beste notizia txar bat atatzen zaite, gero notizionak edo bestelako balorazioak egin ditzakegu, baina azken ere Hendaiako ikastolaren kontrako eraso izan zen, superfetaren debeku hori ez dira oso seinale onak.
Ez, bala ere, nibitidon moduan, gauza txarrak eta ona, baina egia da, horren aurrean herriak eman zuen erantzuna oso gokia izan zala. Askotan hori gertatzen da, eraso baten aurrean, kontua da ere herria nola erantzungo dion, eta bueno, oso erabaki arriskutsu hartu zuten, azken finean horrek izan olako ondorio izan dezaken ez bakarrik Hendaiako ikastolari dagokionez, baizik eta beste ikastolari dagokionez, benetan horrek hausitan jartezakelako ikusosi askaberaren biziraupena. Baina egia da, horri aurre egiteko, euskara biz nahi duen herri hori kalera atera zala, eta hori positiboa da. Bai, eta gainera horre irakurketa, zergatik orain, zergatik bat patean nahi atara behar dute 19. mendeko lege bat. Azken finean ikustu dut hori beti izaten dela euskaldunok ohar gaitezen Damoklesen espada hor dagoela boterea zeinek duen, alegia ez dezagun pentsan ez eta proiektuak aurrera atera eta bar, azken finean beti gure komunitatea ohar dadila azkenean zein duen benetako boterea. Eta nik uste dut erabaki hauek, esan behin hartzen den erabaki hauek hori erakutsi nahi dutela. Aizue, boterea gudakagu.
Bueno, hori azken notiziari buruz, edozein kasutan urtekarian pentsatzet Ipar Euskal Herrian egin diren hizkuntz politikak aztertuko zenituztela, Ipar Euskal Herrian ez dago instituzio propiorik, baina badaude erakunde zehatzak, euskararen erakunde publikoa hor dago, duela urte batzuk sortu zena, zer nolako balorazia, azken urte honetako balorazia?
Erakunde horrek ja apaia jodu. Alegia, egun hori sortu zen, proiektu batzuk abian jarri zituzten, sos batzuk banatzen ditu, hori ere egia da, eta azken finean, sos hori guztiak, ongietorriak izango dira, baina erakunde horrek ez daka eskumenik, ez araudia ikutzeko, ez alegia, beste barik proiektua garatzen ditu, eta gure hizkuntza norma iso preso dugu genez, proiektua garatu izan ditu nengarte, euskara gintza garatu izan ditu, zari dute laguntzarekin, eta laguntzarik gabe orduan, bueno, ikusi da azkenean, EPEK, bere funtzioa bete duela, baina aurrerago ezin duela egin. Hortaz guk horregatik esaten dugu, zapaia jo duela, eta orduan hausnartu beharko dela, benetan, botere publikoetatik zeozer egiteko tresna bat sortuko badute, tresna hori, bai noski, diruz hornitu beharko dute, baina tresna hori den olabaiteko boterea eman beharko diotela. Eta 2012 hori izan da, ikusi izan du, alegia urtekari ikusi eskero, alegia EPEK zer egin duen 2012an, babartzen gara benetan ez direla, ez dituela urratzera egin gorrak hartu edo benetan egiturazko aldaketarik ez dela gertatu. Bueno, horreren ikustu duko katu behar dela, 2012 garrantzitsu izan dela, bestea beste hor dakagu deiadar mobilizazioa, martzoan 31an, Euskal Herrian ez ezik, Katalunian Alsazia eta beste hainbat herritan emandako alegia. Nik uste dut gazigozoa da, egia da instituzioetatik ez dela behetan urratz eraginkorrik eman, baina egia ere bada euskal bizi nahi duen herri hori gerota, artikulatuagoa dagoela, gero eta arroago dagoela, eta arrotasun hori ari garela kaleetan eta gure eguneroko bizitzan islatzen, bai eta iparraldean ere. Orduan, txampon badago, eta nik uste dut bi alde horiek daudela.
Eta Nafarroan arazoaren muina, bintzat unu hauetan zonifikazio baldin bada, Ipar Euskal Herrian ofizialtasun eza, litzateke?
Hori da, aitortza eza. Zain dute, Frantziako Aradioen arabera, eskubide kolektiborik ez daren ze aitortzen, beraien ustez, horrek berdintasun printzipioarekin apurtzen duelako, bazken finean, gure existentziare, gure existentziari ez dio inolako aitortzarik ematen. Egia da, Frantziako estatuan ere hauteskundeak izan direla, horre, bueno, kanpainan entzun izan da, zehozer hizkuntzen inguruan, oso, bueno, gauza lausoak, ez da, bestea beste, erregio de gutxien hizkuntze Europako ituna berretziko zutela, eta egia da, Holandek esan egin zuela, berretziko zuela, behin Eliseora eldutare esan egin du berretziko duela, badirudi mugimendu batzuk hasi dila senatuan, baina ikus desagunalare, gukuri beti izan dugu, egia da, euroituna berrestea lehen urratza litzateke, baina oso urrats lausoa da. Alegia, gure hizkuntzak behar duena estatusa da. Eta estatusa ofizialtasunak ematen dio. Eta eskubideen aitortza ofizialtasunak ematen du. Euroitunak ez du ofizialtasunik ez leitzen.
Bueno, hori esek urtekarari dagozunak, bixenaka markatu. Amaitzen joateko, egia da urtez urte edo herrialdez herrialde aipatu ditugula imat kontu, baina valorazioa ez da oso positiboa, ez?
Bueno, hori askotan...
Edo badaude, alegia, egin nuen galdera litzateke, edo, badaude aurrera pausoak, badaude kontu baikorrak 2012an, Euskarri daukenez.
Nik uste dut badagoela. Ez horren beste instituzioetatik datorren hizkuntza politikatik, baina nahi zen zu moduan, bai, herritarren aldetik. Gure ustez, Euskara pizunua duen herri hori pizkanaka indartzen ari da, artikulatzen ari da, bueno, guk bi indaira kustaldi egin izan genuen, bai baigunan, bai Donostia, baina, bueno, horretaz aparte, alegia indaira kustaldi, iruditzen zaigu, herritarra gero eta kontzienteagoa direla, Euskaraz bizinei badugu, geukere, lan egin beharko dugula, legia geuk ere bihurtu behar dugula eragile, taldoretatik orain kontua da, hori kontseiluari Eusko Agintzari dagokio, ea benetan nola artikulatzen dugun hor dakagun indar guztia. Orduan, ni bezut, elementu positiboak egon, badaude, zalantza barik.
Bueno, beste kontu bat, gai ez zaratuta, abintzat urtekari albo batera utzita, ba, kontseiluak horreko azteko bentsorrekoan, nahar bentzen zuen beste ideia interesgarri bat, aro politiko berriarekin lotuta, zuen arabera, Paul, aro politiko berria eta euskararen normalizazioa eskutik helduta joan bardien prozesu bi dira, batak besteren beharra dauka?
Esalantza bari, eta herri honetan gatazka, hau ez da konponduko, edo gatazkoen ondorioak bere eta ez dira konponduko, baldin eta hizkuntzaren afera konpontzen espada. Ez dira elementu isolatuak. Alegia, gure hizkuntzaren egoera ez da berez euskaldunok egun batean erabaki genuelako, horla izan behar zuela. Azken finean, gatazkaen ondorio ere bada. Herrioetan egon den gatazkaen ondorio ere bada hizkuntzaen egora. Eta hori ulertu behar da. Eta orain hasi badi, ari bagara definitzen, etorkizun honetan, orube demokratiko horretan, zein diren gutxienekoak, eta hor daiteke, ba ez dakit, bai alderria legislatzaen inguruan, bai presoen inguruan, alegia, zein diren gutxienekoak, hizkuntzaen aferan ere gutxienekoa daude, eta bere momentuan kontxera definitu zituen zein ziren gutxieneko egordan. Pentsatzen badugu, gatazka eta gatazkaen ondorioak eta konponduko diela, eta hizkuntzaena gero etorriko dela, eskabiltza zuzen. Eta beste prozesu batzuetan, alegia, berrindit Sudanen, Sri Lankan, Ego Afrikan, hor ere, hizkuntzaren gaiak zentralitate hartu zuen prozesuaren konponbidearen hasierako fasean. Eta mentamalez, badirudi, hizkuntzaren konponbidea geroago etorriko dela, baina dira, benetan, ez dielako hartzen, gatazkaren ondorio ere badela.
Ba, ari berdinetik tiraka ingo izuta azkeneko galdera, kasunetan ere aktualitatearekin lotura zuzena duelako, zenbateraino kezkatzen dizue bert hezkuntzaren edo bert ministroaren hezkuntza reformak?
Bueno,
nola eragin dezake horre guztiak?
Horre bi erantzun emango dizuke bat. Berten erantzuna azken fian hori da, orain dela minutu bat esan dudan guzti horren adibidea. Gure kasuan, kanpoko injerentzien, kanpoko eskuartzeek baldintzatu nahi dute gure hizkuntza politika. Eta zergatik? Bueno, azkenean hizkuntza boterea delako. Eta hizkuntza gatazketan botere gatazkak daude. Eta bertena adibide oso argia da. Gure hizkuntza komunitateari aitortuko balitzaio bere hizkuntza politika burujabea, alegia, kanpo eskuartzerik gabeko hizkuntza politika garatzeko eskubidea, halakoak elirateke gertatuko. Eta bertena da erabakia horren aurka egiteko. Zergatik, bat lehen esandakoa hizkuntza zutabea delako hizkuntza baten normalizazio prozesuan. Taban, bertek zer egin nahi du honekin? Bueno, ba, betiko lehenengo erakutsi non dagoen boterea eta nork agintzen duen. Alegia, Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak izan ditzakete eskumen batzuk hizkuntza politika arautzeko, baina azkenean hori erakutsute zein duen meetako boterea, eta gero bestetik eraso zuzena da. Eraso zuzena, azken finean, zer gerta daiteke, ba, hemen, herri honetan, erabakiko balitz, behingoz, hezkuntzan ikasle euskaldun leniztunak sortuko dituen eredu orokortua jarriko dela bian, berten lege horrek ez duelako ahalbidetuko. Bueno, hori da bat, Horren kontua da, hori nola erantzun behar zaio? Ba, arresi bat eraiki behar da. Arresi bat eraiki behar da, gure ustez, eta ba, gatozen hasiera, egon daitezke aukerak, Euskal Autonomia Erkidegoan gutxienez, erabaki ausartak hartzeko, eta betan eredu orokortu hori abian jartzeko, eta erabaki politiko hori hartzen badute, euskalgintzak arresiaren funtzioa beteko du. Baina erabakiak hartu behar dira. Honi, ezin zaio aurregin, ez epaitegietan, ez aberren legearen legezkotasunak, gu badakigu gehiengo osoa daukala Partidu Popularra Madrilen, nahi duena egingo du, hortaz, ikusezagun, ze mekanismo jartzen dugun abian horri aurregiteko.
Ba, Paul Ilua, kontxiko zuzendaria, mi esker gaurkoan hemen, Urruñako estudiotan egotatik, infozazpi erratian, eta da, 2013ko urtekaria egiten duzuenean, aurrera pausoak nabarmentzeko aukera dagoen, eta aurrera pauso horiek ere hemen, ba, infozazpi erratian aipatzeko aukerari dugun.
Hala, bedi.